Το αίμα του Χριστού καθαριεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων. Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών σήμερα, ευσεβές εκκλησίασμα. Πλησιάζουμε προς το τέλος της περίοδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε την Κυριακή των Βαΐων, από το βράδυ της οποίας αρχίζουν οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Σήμερα η Εκκλησία μας με το Ευαγγέλιο που ακούσαμε στην Θεία Λειτουργία μας προετοιμάζει για τα 7 πάθη του Κυρίου μας. Ο Χριστός πορεύεται μαζί με τους μαθητές Του για τελευταία φορά στα Ιεροσόλυμα, όπου θα προσφέρει τον εαυτό Του θυσία για τη σωτηρία του κόσμου. Και αφού τους πήρε ιδιαιτέρως, άρχισε να τους προλέγει εκείνα που επρόκειτο να τους συμβούν. «Ιδού», λέει, «αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός, θα παραδοθεί στους αρχιερείς και τους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Θα τον εμπέξουν και θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί». Τη σημερινή Κυριακή όρισε η Εκκλησία μας να τιμούμε και την μνήμη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, μιας Αγίας η οποία στην πρώτη φάση της ζωής της έζησε μέσα στον βούρκο της αμαρτίας. Μετά όμως μετανόησε και πήγε στην έρημο, όπου έζησε με αυστηρή νηστεία και προσευχές, παρακαλώντας με δάκρυα τον Θεό να τη συγχωρέσει. Μετά από σκληρό αγώνα και με την χάρη του Θεού μπόρεσε να καθαρίσει την ψυχή της από τα πάθη και να φτάσει σε μεγάλα ύψη αγιότητος. Όπως ψάλλει ένα τροπάριο που ακούσαμε σήμερα, «Οι πορνίες πρώτερον με μεστομένη παντίες, Χριστού νύμφη σήμερον τη μετανία εδείχθη». Μας την προβάλλει η Εκκλησία μας ως υπόδειγμα μετανοίας και μας καλεί να την μιμηθούμε, τονίζοντάς μας ότι και ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος μπορεί να σωθεί και να γίνει και Άγιος. Θα ήθελα όμως σήμερα, αγαπητοί μου, να μελετήσουμε ένα στίχο του σημερινού Αποστολικού Αναγνώσματος, το οποίο είναι παρμένο από την προς Εβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Λέει λοιπόν ο Απόστολος ότι «το αίμα του Χριστού καθαριεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων». Δηλαδή, το αίμα του Χριστού καθαρίζει την συνείδησή μας από τα νεκρά έργα, τα έργα της αμαρτίας που νεκρώνουν την ψυχή. Ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα λόγια αυτά, ώστε να γίνουν πιο κατανοητά. Καταρχήν, τι είναι η συνείδηση? Πριν απαντήσουμε, θα πρέπει να πούμε ότι ο αόρατος Θεός φανερώνεται και επικοινωνεί με τους ανθρώπους με τρεις κυρίως τρόπους. Ο πρώτος είναι η φυσική δημιουργία. Ο απέραντος ουρανός με τα τρισεκατομμύρια άστρα και τους γαλαξίες, η γη με τα αναρρύθμιτα είδη που φιλοξενεί και ιδιαίτερα ο άνθρωπος, το έξοχο αυτό δημιούργημα, όλα αυτά διαλαλούν την ύπαρξη ενός απείρου, παντοδυνάμου και πανσόφου δημιουργού που τα έπλασε. Ο δεύτερος τρόπος δια του οποίου ο Θεός φανερώθηκε στον άνθρωπο είναι η Αγία Γραφή. Μέσα από την Αγία Γραφή μας αποκάλυψε μεγάλα μυστήρια και μεταφυσικές αλήθειες, όπως το τι είναι ο Θεός, τι είναι ο κόσμος, τι είναι ο άνθρωπος και πολλά άλλα. Τέλος, ο τρίτος τρόπος με τον οποίο μας μεταφέρει το θέλημά Του ο Θεός είναι η συνείδηση, για την οποία κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος. Συνείδηση είναι ο έμφυτος ηθικός νόμος που έβαλε ο Θεός στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Είναι μια εσωτερική φωνή που τον πληροφορεί σε κάθε περίσταση ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Είναι ένας αόρατος δικαστής που κρίνει όλες τις πράξεις μας, τις σκέψεις και τις διαθέσεις μας και τις πιο απόκριφες και μυστικές, και ανάλογα μας επαινεί όταν κάνουμε το καλό ή μας ελέγχει όταν κάνουμε το κακό. Η εσωτερική αυτή φωνή της συνειδήσεως είναι στην πραγματικότητα η φωνή του ιδίου του Θεού. Η συνείδηση είναι φαινόμενο πανανθρώπινο. Όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων, όλων των φυλών και όλων των θρησκειών έχουν μέσα τους τη μυστική αυτή φωνή της συνειδήσεως. Κάποτε ο άνθρωπος είχε καθαρή την ψυχή του και η συνείδησή του δεν τον ενοχλούσε. Από τη στιγμή όμως που αμάρτησε στον Παράδεισο, τα πράγματα άλλαξαν. Η συνείδησή του επαναστάτησε. Φόβος, ταραχή και ενοχή κυρίευσε την ψυχή του. Μετά την αμαρτία έτρεξε να κρυφτεί για να αποφύγει τη συνάντηση με τον Δημιουργό του. Αργότερα ήρθε και το πρώτο έγκλημα. Ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του τον Άβελ. Η φωνή του Θεού τον αναστατώνει. «Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου?» Από τότε δεν μπορούσε να ησυχάσει. Ζούσε στένων και τρέμων επί της γης. Φοβερό πράγμα η συνείδηση, αδελφοί μου. Είναι το οδυνηρότερο βάσανο της ψυχής. Προτιμότερο να σε δαγκώσει σκορπιός παρά να σε ελέγξει η συνείδησή σου, έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος. Και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχό της. Όπως παρατηρεί ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους και κορυφαίος ρήτορας της Εκκλησίας Ηλίας Μηνιάτης, η γυναίκα όταν γεννά το βρέφος έχει πόνο, αφού όμως γεννήσει έχει χαρά. Αντίθετα, η ψυχή την ώρα που κάνει την αμαρτία έχει χαρά, όταν όμως την διαπράξει έχει πόνο, τον έλεγχο της συνειδήσεως. Διηγείται ο ίδιος Ιεροκήρυκας ένα πολύ συγκλονιστικό γεγονός που δείχνει πόσο βασανιστικό μαρτύριο είναι ο έλεγχος της συνειδήσεως. Κάποτε ένας βασιλιάς του Βυζαντίου ονόματι Κόνστας, από φόβο μήπως ο μικρότερος αδελφός του Θεοδόσιος του πάρει τον θρόνο, τον έδιωξε από το παλάτι και τον ανάγκασε να ιερωθεί, να γίνει διάκονος. Δεν σταμάτησε όμως ως εδώ, προχώρησε και σε μεγαλύτερο έγκλημα. Για να νιώθει απόλυτα σίγουρος για τον θρόνο του, σκοτώνει τον αδελφό του. Γίνεται έτσι αδελφοκτόνος, όπως ο Κάιν. Νόμισε ότι με αυτόν τον τρόπο θα ζήσει και θα βασιλεύσει με ασφάλεια, χωρίς κανένα φόβο και κίνδυνο. Εκείνο το βράδυ όμως, που ο τύραννος αυτός πήγε στο δωμάτιό του να κοιμηθεί, βλέπει ξαφνικά τον αδελφό του να στέκεται μπροστά του, ντυμένος με την ιερατική στολή του διακόνου και να κρατά στο χέρι του ένα ποτήρι γεμάτο με το αίμα, το οποίο ήταν ακόμα ζεστό και άχνησε. Τον πλησίασε και του λέει, «Αδελφέ μου, εγώ είμαι ο αδελφός σου ο Θεοδόσιος που σκότωσες. Αυτό είναι το αίμα μου που δίψασες να πιείς. Πιες να χορτάσεις. Αδελφέ, πίε». Βλέποντας αυτό το θέαμα, ο βασιλιάς τρόμαξε. Φοβήθηκε, έμεινε σαν νεκρός. Σηκώνεται από το κρεβάτι, πηγαίνει σε άλλο μέρος του παλατιού. Πέφτει πάλι να κοιμηθεί. Αλλά και πάλι το ίδιο φάντασμα μπροστά του, με το ίδιο ποτήρι, με την ίδια φωνή. «Αδελφέ, πίε». Το ίδιο γινόταν κάθε μέρα. Μόλις έκλεινε τα μάτια του να κοιμηθεί, ο αδελφός του παρουσιαζόταν, του πρόσφερε το αίμα του και του έλεγε, «Αδελφέ, πίε». Φεύγει από το παλάτι, πηγαίνει σε κάμπους και βουνά, αλλά μάταια. Όπου πήγαινε, το φάντασμα του αδελφού του τον ακολουθούσε και του έλεγε πάντα τα ίδια λόγια, «Αδελφέ, πίε». Αποφασίζει τότε να φύγει από την Κωνσταντινούπολη. Πηγαίνει στη Σικελία, μήπως σταματήσει αυτός ο τρομερός εφιάλτης. Τίποτα. Παντού τον συντροφεύει η σκοτεινή εκείνη σκιά. Ώσπου τελικά, μετά από μερικά χρόνια, φωνεύεται σε ένα λουτρό. Ιδού, αγαπητοί μου, τα αποτελέσματα που προκαλεί η ενοχή της αμαρτίας και ο έλεγχος της συνειδήσεως. Ένα από τα τροπάρια του μεγάλου κανόνος που ψάλαμε πριν λίγες μέρες λέει ότι «Ουδέν εν κόσμο βιαιότερον της συνειδήσεως». Δεν υπάρχει τίποτα βιαιότερο, τίποτα πιο πιεστικό και βασανιστικό από την συνείδηση. Τον έλεγχο αυτό της συνειδήσεως αισθανόμαστε όλοι, αδελφοί μου, κάθε φορά που αμαρτάνουμε, είτε με τις πράξεις μας, είτε με τα λόγια μας, είτε με τις σκέψεις μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει νιώσει τον έλεγχο της συνειδήσεως. αφού όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ιδιαίτερα τον αισθάνονται όσοι διέπραξαν μεγάλα εγκλήματα και αμαρτήματα, όπως οι γυναίκες και οι γιατροί που έχουν κάνει εκτρώσεις. Έχω ακούσει κάποιο γιατρό, καθηγητή πανεπιστημίου, που έβλεπε στον ύπνο του αιματωμένα κεφαλάκια μικρών παιδιών. Αυτά ήταν που είχε σκοτώσει με τις εκτρώσεις που έκανε. Υπάρχει τρόπος να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τον έλεγχο της συνειδήσεως? Είναι δυνατόν να ελευθερωθεί από την ενοχή της αμαρτίας? Στην πρόχριστου εποχή οι άνθρωποι προσπαθούσαν να απαλλαγούν με τις θυσίες των ζώων που πρόσφεραν. Όμως, όπως τονίζει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, αδύνατον αίμα ταύρων και τράγων αφαιρείν αμαρτίας. Είναι αδύνατο το αίμα των ταύρων και των τράγων που προσφέρονται ως θυσία να αφαιρεί και να καθαρίζει την ψυχή από τις αμαρτίες. Από το φοβερό αυτό κακό μας απάλλαξε, αδελφοί μου, ο Χριστός με την θυσία Του. Αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος στο σημερινό ανάγνωσμα. Το αίμα του Χριστού καθαριεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων. Το αίμα του Χριστού και μόνο αυτό μπορεί να καθαρίσει τη συνείδησή μας από τα νεκρά έργα, τα έργα της αμαρτίας που οδηγούν στον πνευματικό και αιώνιο θάνατο. Μόνο το αίμα του Χριστού μπορεί να ξεπλύνει τη ψυχή μας και να την ελευθερώσει από την ενοχή της αμαρτίας. Η κάθαρση της ψυχής από την αμαρτία γίνεται στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Όταν ο άνθρωπος προσέλθει στο μυστήριο αυτό και με αληθινή μετάνοια και ταπείνωση εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, τότε η ψυχή του καθαρίζεται και γίνεται λευκή σαν το χιόνι. Πληνίσμε και υπερχιώ να λευκανθίσουμε, όπως ψάλλει ο προφήτης Δαβίδ. Η χαρά και η ανακούφιση που αισθάνεται τότε δεν περιγράφεται. Την περίοδο αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής η Εκκλησία μας καλεί σε μετάνοια. Μας καλεί να προσέλθουμε στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και με ειλικρίνεια να πούμε τις αμαρτίες μας για να λάβουμε την άφεση. Ας ακούσουμε, αδελφοί μου, το κάλεσμα της Εκκλησίας μας, ιδιαιτέρως όσοι έχουν χρόνια να εξομολογηθούν. Πολλοί έχουν ασπρίσει τα μαλλιά τους και δεν έχουν ακόμα εξομολογηθεί. Ο Θεός παρατείνει τη ζωή μας για να μετανοήσουμε και να ετοιμαστούμε για το αιώνιο ταξίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα της ζωής μας. Ας μην αμελήσουμε, ας μην αδιαφορήσουμε, ας μην αφήνουμε τα χρόνια μας να φεύγουν άσκοπα. Ο θάνατος θα έρθει ξαφνικά σαν κλέφτης τη νύχτα, όπως βλέπουμε να συμβαίνει σε πολλούς συνανθρώπους μας. Μετά, όταν κλείσουν τα μάτια μας, θα είναι πολύ αργά, εν το άδι ου και στη μετάνοια. Ας μην αναβάλουμε λοιπόν. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός, τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας. Αμήν.